Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā, kā jau ir šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien skaidrosim, kādi neparasti maksāšanas līdzekļi savulaik kalpojuši par vērtības mēru, lai cilvēki varētu apmainīties ar dažādām precēm un pakalpojumiem. Tāpat arī meklēsim atbildes uz jautājumiem, kā mainās sabiedrība mainoties dažādiem maksāšanas līdzekļiem un kāpēc tieši zelts kļuva par galveno vērtību, lai nodrošinātu segumu dažādiem jau mums zināmākiem valūtas veidiem. Šiem un citiem jautājumiem tad arī meklēsim atbildes raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam stāsts no mūsu arhīva krājumiem par to, ko pēta lietu antropoloģija. Kopš senatnes, kad cilvēki sev izveidoja pirmos darbarīkus un apģērbu, sākās arī cilvēku un lietu attiecības. Kāda ir mūsu attieksme pret priekšmetiem mums apkārt un mūsu dzīves telpu, to Zanē Lācei tūdaļu skaidros Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes antropoloģijas studiju katedras lektore Māra Neikēna.
Lietu un cilvēku miedarbe, viņa jau visu laiku ir aktuāla. Cilvēki visu laiku mainās ar lietām, gan tās ir dāvanas, gan pērk lietas, gan arī visa mūsu apkārtne ir iekārtota. Tas, kā veidošās, ir gan ēkas, gan mūsu privātās telpas. Tas gan daudz tāda mērķtiecība, kā es sevi gribu prezentēt, kas es esmu, kas mēs esam kā sabiedrība, piemēram, nu, caur ēkām, kāpēc mums ir masu rajoni, kā tas ir nācis kopā ar kaut kādu modernismu mēru, vai, piemēram, arī tāpat infrastruktūra, luksafori, kas liek mums noteiktā veidā rīkoties, vai nu, kas vēl atslēgas. Tās tādas divas lietas, ko, piemēram, viens no tādiem teorētiķiem ir aplūkojis, kā atslēgas liek mums uzvesties citādāk. Viņas ir saistīts ar kaut kādām bailēm par to, ka mums kāds var atnākt un aplaupīt. Nu, ar cokot, visas tās lietas, ko mēs ikdienā lietojam, viņas nav nejaušas, viņām ir kaut kāds mērķis. Tad ir interesanti paskatīties uz tiem iespaidiem, kas no tā visa iznāk.
Māra Neikena Latvijas Universitātes antropoloģijas studiju katedrā lasa kursu par antropoloģijas teorijām, kas analizē cilvēku un lietu attiecības, jeb to, kā noteiktus cilvēka dzīves pieredzes aspektus, neizbēgami veido lietas un piesaisti tām. Turpinot Māras piemēru par atslēgām, viņa skaidro, kā tas ir šodienas aspektā, kad jēdziens atslēgas jau nozīmē arī durvju kodus, elektroniskos čipus vai novērošanas kameras.
Drošības sistēmas kā tādas tagad mūsdienās ļoti daudz cilvēku paļaujās uz video novērošanu, piemēram, kas arī ir tāda, nu, kļuvusi par integrālu daļu no, es arī, piemēram, kad novietoju savu riteni kaut kur, tad es tā kā drošāk jūtos, ka tur tā video kamera kaut kur netālu ir, vai otrs citi cilvēki jūtās apdraudēti, ka tās video kameras visur ir šī te vērojošā acis.
Tāpat lietu antropoloģijā tiek skatīts, kā dažādas cilvēku grupas pasaulē attiecas pret materialitāti un kādos veidos organizē lietu kārtību. Proti mēs zinām, ka ir tautas, kur no sendienām ir ierasts sēdēt uz grīdas, un tāda mēbele kā krēsls, kas Eiropietiem ir pašsaprotams mājas priekšmets, nesaistās ar pirmās nepieciešamības mantu, piemēram, Japāņu vai Mongoļu mājas vietās. Tāpat arī Māra min piemēru, ka tepat Eiropas kontekstā atšķiras materialitāte sabiedrisko institūciju līmenī.
Tas, kas šeit ir interesanti, proti, jā, ir šie salīdzinājumi ar citām kultūrām, bet tas, ko, manuprāt, studentiem vairāk patīk tajā procesā, lasot par citām kultūrām, patīk atskārst, ka īstenībā nu, tas, kā mēs dzīvojam, tas nemaz nav tik paši par sevi saprotams visās pasaules daļās, ka, nu, ka ir ļoti daudz īpatnība arī tajā, kā mēs skatāmies uz lietām, uz mantām, kas mums liekas ir primārās nepieciešamības. Piemēram, viens piemērs tepat iz Eiropas, nu, tepatās mūsu vidē, kā mēs arī organizējam institūcijas, piemēram, vecu ļaužu pansionātos, kur ir šī te konkrētais izkārtojums, viņiem tiek iedot istabiņa, tad, piemēram, Lielbritānijā ir tendence, vai ir vismaz cilvēki apzinās, ka ir ļoti svarīgi, ka ļauj tam cilvēkam līdzi ņemt arī tajā savā it kā institūcijas istabiņā savas mēbeles, jo, nu, ir lielāka izpratne par to, cik ļoti mēs tā kā saugam ar tām mantām, kurās mēs uzaugam un kā tas dod tādu drošības un mājīgums sajūtu. Nu, šis ir viens tāds piemērs, kas ļauj saprast arī to, kā tā individualitāte ir veidojusies un nu, kā viņai var arī izrādīt tādu cieņu. Lietu antropoloģijā mēs arī runājam par muzejiem, kā tad notiek šī muzeju izkārtošana, kāpēc muzejos atrodas vienas lietas, bet ne citas, un kā šīs te lietas, kas nonāk muzejā, kā viņas pēc tam tālāk, nu, kā cilvēki iztēlojas, ka viņas stāsta stāstu par mūsu nāciju. Nu, piemēram, par mākslas muzejiem ir kaut kādi nacionālie autori, kurus tad, nu, cilvēki labprāt grib redzēt muzejos, bet tikpat labi arī kaut kādos tirgus procesos tie autori, kurus konkrētā vietā cilvēki ir iemīļojuši, nu, piemēram, Latvijā Purvītis. Mēs viņus gribam redzēt muzejos, kas ir publiski pieejami, bet ja viņi, piemēram, aiziet uz kaut kādām privātām galerijām, nu, tad tas ir tā kā, nu, tai nācijai uzreiz skumji. Tam objektam viņam nav tāda pareizā vieta, nu, it kā nav pareizā vieta. Mums ir kaut kāda priekšstata, kur tām lietām ir jāatrodās, gan tas, gan arī, kā mēs izdomājam, kuras lietas tad mēs ieliksim tajā muzejā, lai viņas vēstītu par to, kas mēs esam.
Vēl lūkojot piemērus, ko aplūko lietu antropoloģijas kursā, ir milzīgas būves, kas gan senatnē, gan arī mūsdienās ar savu gigantismu norāda tajā vai citā valstī valdošās šķiriskās atšķirības.
Tas, kas ir interesanti, kā var spēlēties ar masivitāti, piemēram, tādos režīmos, kas nav demokrātiski, mēdz arī izmantot masivitāti kā līdzekli, lai kaut ko padarītu ļoti iespaidīgu. Parasti šīm te zemēm ir raksturīgi, kad ir milzīgi pieminekļi vadoņiem vai arī milzīgi laukumi. Ar to arī var spēlēties. Nu, arī skatoties pavisam tālā pagātnē, tās pašas piramīdas, viņas ir grandiozas, tas ir kaut kas neatkārtojams. Mēs, protams, kā antropologi nevaram spekulēt par vēsturi, tas ir vēsturnieku darbs, bet tas, ko tur var mēģināt interpretēt, ka, nu, acīm redzot, tās attiecības šajā sabiedrībā ir bijušas ļoti, ļoti hierarhiskas, kad, nu, kad ir panākts tāds milzu kontrasts ar to, kā tad droši vien tie ikdienas cilvēki varēja dzīvot.
Kas jums pašai šo kursu mācot citiem, tas, ko jūs esat lasījusi, ko ir rakstījuši antropologi vai atklājuši vai pētījuši citviet pasaulē, šķiet tas pats interesantākais?
Tur ir milzumi daudz tās tēmas, bet viena no tām varētu būt arī krāšana, kāpēc cilvēki pieķerās lietām tā, ka viņi viņas negrib no viņām pēc tam šķirties. Tad ir, piemēram, viena filozofe Džeina Beneta, kuras doma ir tāda, ka, nu, varbūt ka tas ir tāds kaut kāds rezultāts arī tādam mūsdienu masu patēriņam, ka cilvēki, tas ir tāds kaut kur psiholoģisks veids, kā tik galā ar to mantu pārpilnību, kāpēc tie cilvēki reizēm tām lietām tik ļoti pieķerās un tagad ir jāizmet ārā kāds, nu, es nezinu, bērnības dāvana vai bērnības lelle, kad tas nāk ar tādām sāpēm un grūtībām, kad kaut kādā brīdī dzīve iet uz priekšu un tas dzīves iekārtojums mainās. Jā, no kaut kādām lietām visu laiku ir jāšķirās, bet tas nav viegli. Tas lietas kaut kur salīpa ar to man, to, kas es esmu. Viņas arī nes atmiņas, viņas nes to, ko es esmu pieredzējis. Kaut kādus konkrētus atgadījumus, vai tur spēlējoties dārzā ar bērniem, vai vēlākos gados kaut kādas attiecības, nu, mums dāvanas, kas mums stāv plauktā. Mums nestāv, kuras katras lietas plauktā, mums stāv lietas, kas mums kaut ko nozīmē, un parasti viņas nozīmē kaut kādas attiecības, kaut kādu pieredzi, vai pat arī statusu, piemēram, nu, kaut kādas dāvinātas gleznas. Nu, proti, viņas ne tikai šī te gleznas estētika un baudījums, bet viņas arī liecina par to kaut kādu manu statusu sabiedrībā vai par to, kā es sevi gribu redzēt sabiedrībā. Nu jā, es te runāju tādā individuālā līmenī, bet īstenībā tas, uz ko antropologs skatās, ir vairāk tādas sociālās nozīmes, ko kas nozīmē, piemēram, arī mājas, kā mājas beidojas un kā viņas noveco. Piemēram, viens autors Daniels Millers stāsta, kā viņš ir ievācies savā jaunajā mājā. To māju ir būvējuši ļoti prasmīgs mēsēšs, kurš tur pats arī dzīvojas, proti šis mājas autors ir iepriekšējais īpašnieks. Un tad Daniels Millers stāsta, kā viņš katreiz šajā mājā jūtās tā kā drusku atsvešināts, ka tā it kā ir viņa māja, bet reizē tur ir tā otra cilvēka identitāte. Milleram tad liekas, ka viņš apmāna savus viesus ar to māju, kad tie nāk un slavē viņu, bet, nu, tas nav viņa darbs. Bet tas, ko tas pastāsta mums plašāk, ir kādā veidā mēs ar kaut kādu arī šo te ēku būvniecību tālāk izvēršam arī kaut kādu savu piederību noteiktai sociālajai grupai vai parādam savu statusu sabiedrībā, tas būs tas plašākais sociālais konteksts.
Par lietu antropoloģiju stāstīja Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes antropoloģijas studiju katedras lektora Māra Nekana, bet jau pēc maza brīža atgriezīsimies studijā un runāsim par naudas vēsturi Latvijā un pasaulē.
Zināmais nezināmajā.
Šodien liela daļa norēķina tiek veikti elektroniski, un tur taustām nauda nemaz nav vajadzīga. Mūsu maciņos ierasti glabājās papīra naudas zīmes un dažādi metāla monētas, taču, ja lūkojamies vēsturē, tad maksāšanas līdzekļu klāsts nu dien ir bijis raibs. Dažādi gliemežvāki, sudrabas tieņi, pat labības graudi, kas noteica, kas tad kļūs par universālu vērtības noteicēju, un lai to skaidrot studijā mēs šodien esam aicinājuši Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numizmātikas nodaļas vadītāju Andu Ozoliņu. Labdien!
Labdien!
Vai mums ir skaidrs atbildes par to, kas ir pirmie maksāšanas līdzekļi Latvijas teritorijā un kad mēs varam sākt runāt par kaut kādu dažādiem naudas veidiem Latvijā?
Tāda liela skaidrība jau mums rasties var tikai no arheoloģiskās izpētes, jo rakstīto avotu par mūsu senāko vēsturi mums nav no rakstītiem avotiem. Pirmā ir Indriķa Livonijas kronika, kurā mēs lasām par norēķināšanos ar sudrabas tienīšiem, tā dēvētajiem ozariņiem, tātad tajā laikā jau, kad krustneši ienāk Latvijā, vērtība šeit ir sudrabam. Un arheoloģiski izrakumi liecina, ka tā ir jau labu laiku iepriekš, ka sudrabs ir tā lieta, ko šeit lieto norēķinos. Mēs atrodam jau no 10. Gadsimta abedījumos svariņus ar atsvariņiem, kas liecina par to, ka šis sudrabs ir svērts un arī norēķinos lietots, un tā mēs arī tos pirmos tirgotājus, kas tā sāk izdalīties kā kārta, mēģinam identificēt šajos abedījumos. Kas ir kalpojis pirms tam? Visā šajā reģionā ir ilgu laiku universālu maiņas līdzekļu funkciju pildījušas kažokādas. Tās ir bijušas slavenas arī uz rietumiem un uz dienvidiem no mums, un ir kalpojušas arī kā tāds ļoti pieprasīts maiņas līdzeklis no šeienas virzienā uz dienvidiem. Arī dzintars, protams, dzintars, par ko mēs runājam mūsu teritorijā, cik lielā mērā tas ir universāls maiņas līdzeklis, teiksim, kā mūsdienu naudas izpratnē, par to ir grūti spriest, bet pilnīgi noteikti tas ir starpcelšu maiņā piedalījies un arī no mūsu teritorijas aizplūdis tālu uz dienvidiem un arī uz rietumiem, tātad. Tās varētu būt tās lietas, ko mēs varam identificēt. Pilnīgi noteikti ir arī tādas, ko mēs šobrīd nevaram identificēt, jo liecina par to gan antropologu, gan etnogrāfu pētījumi, ka dažādās sabiedrības attīstības pakāpēs ļoti dažādas lietas tiek izmantotas dažādiem maksājumiem, teiksim tādiem gan ekonomiski svarīgiem, gan arī varbūt vairāk ar parašām un tradīcijām saistītiem maksājumiem arī no ļoti gaistošiem materiāliem. Tātad gan garšvielas dažās tajās siltajās zemēs, kur tās ir pieejamas vairāk, gan arī mūsu teritorijā tām ir bijusi savulaik arī liela tāda vērtība. Pat nodevas ir bieži vien maksātas tajās vēl pat viduslaikos. Protams, arī dažādi citādi dabas izcelsmes materiāli no tādiem ļoti pierastiem, teiksim kā gliemežvāki, līdz tādiem, kas ir mums šķiet pilnīgi eksotiski, kā, teiksim, dienvidu salās goju galvaskausi vai tam līdzīgas lietas, kas, protams, var arī nesaglabāties līdz mūsdienām, līdz arheologu pētījumu laikam, un var arī būt grūti identificējams tieši tādēļ, ka nav skaidra tām agrāk piešķirtā nozīme.
Jūs teicāt goju galvaskausi, liekas, kāpēc tie bija vērtība, lai ar to maksātu?
Jā, tas ir jautājums par šo te primitīvo naudu, tādu tā kā divu kategoriju pastāvēšanu. Viena no tām ir preču nauda, tātad tās ir lietas, kas ir lietojamas, kas ir svarīgs cilvēkam ikdienā, un ļoti labprāt, teiksim, daudz kur Āfrikā un citur jau tajos laikos, kad cilvēki ir iepazinuši metālu un sākuši izgatavot metālu priekšmetus, tātad metālu priekšmets, protams, ir universāls kaplis, noderēs vienmēr, un pret to var samainīt ļoti daudz ko, kas ir cilvēkam nepieciešams. Un otra šīs te naudas kategorija ir tāda, kas ir tāda, kā mēs to nosauktu, reprezentācijas vai teiksim, tā daļa, kam cilvēks pats šo vērtību piešķir. Tātad kaut kas retāk sastopams, kaut kas saistīts ar ticējumiem, kaut kas tradicionāls, kam piešķir šo te universālo nozīmi un ko lieto gan ekonomiskos darījumos, gan arī ļoti ilgi jau pēc tam, kad šīs tautas iepazīst nu, mūsu izpratnē parastos normālos maksāšanas līdzekļus, šos īpašos turpinu lietot rituāliem maksājumiem, dažādiem tādiem simboliskiem norēķiniem. Nu, un tādi priekšmeti tiešām, jā, ir ļoti specifiski. Ne tikai galvas kausi, bet arī ir, piemēram, tautas, kuras ir gatavot no putnu spalvām salīmētas garas spirāles, ar kurām tad veikt norēķinus, teiksim, izpērkot līgavu vai veicot kādus citus simboliskus maksājumus, tātad ieguldīt darbu, atrast šos te retos materiālus un piešķirt šim priekšmetam tādu simbolisku nozīmi.
Tas nozīmē, tur ir jāvienojas abām pusēm, bet jā, tā ir vērtība, ja vienai protams, to pieņemot, otrai to atdodot.
Jā, protams, un arī ir jābūt tā, ka nu, šīs tradīcijas ir noturīgas. Ja šīs tradīcijas ir noturīgas, tad tie rituālie maksājumi turpinās ļoti ilgi, pat tad, kad cilvēki jau lieto tiešām šīs te reālās valūtas. Paralēli tiek arī šīs te lietas praktizētas.
Cik iespējams, ka paralēli ir tās dažādās valūtas vai dažādie maksājuma veidi, nu, proti vienlaikus viens mainīsies ar kažokādām, cits ar sudrabstieņiem, vēl kāds ar tādām spalvām saliktām kaut kādās īpašās konstrukcijās, vai tomēr tā būs tāda nu, laika posms, kad visi ir pieņēmuši, ka tagad lielā vērtība būs apmainīties ar kažokādām un maksāt tādā izpratnē?
Nu, visa šī te protonaudas pastāvēšana arī zinātnieku pētījumos ir piedzīvojis tādas uzskatu pārmaiņas. Jo sākotnēji tika teikts, ka, kā mēs arī mācījāmies ekonomikas vēsturē, tātad tautas zināmā attīstības pakāpē pāriet no barteriem tiešās maiņas uz pastarpinātu maiņu, meklējuši universālo maiņas ekvivalentu. Nu, šobrīd antropologu pētījumi rāda to, arī pētot tās sabiedrības, kas pastāv šobrīd, bet ir uz citu attīstības līmeņu, nekā Rietuma Eiropas sabiedrība. Pētījumi pierāda, ka nevienmēr šīs bartera attiecības pāriet tādā, nu, nākamajā kategorijā mūsu izpratnē. Šīs sistēmas var pastāvēt arī paralēli, un to tiešām nosaka šīs sabiedrības attīstības pakāpe un ekonomikas attīstības pakāpe un ekonomikas raksturs. Tātad, jā, viņiem nav nekādas ārējas nepieciešamības šo te jauno viņu izpratnē maksāšanas veidu ieviest, tad arī pastāvēs barter attiecības ilgstoši. Nu, tātad pasaulē šobrīd arī mēs tādā dzīvojam, ka mēs pārējam lēnām uz elektroniskiem norēķiniem un daži progresīvākie no mums uz kriptovalūtu un šīs te sabiedrības citā attīstības pakāpē vēl aizvien lieto arī šos te primitīvos maksāšanas līdzekļus.
Jūs salīdzinājāt šīs te dažādo laiku, liekas, tāds it kā maksāšanas līdzekļus, kas vienlaikus pastāv vienā un tajā pašā šobrīd pasaulē. Ja mēs skatāmies, cik šobrīd nu, ātri vai lēni notiek pārēji no tādas reālās taustāmās naudas, kaut vai uz elektroniski vienkārši norēķiniem ar karti, ar pārskaitījumiem, ka mēs fiziski neredzam, netaustam šo naudu. Salīdzinot vēsturē, tad, kad pārgāja, nezinu, no stieņiem uz vēl kaut ko, kā mainīties ar lietām, tās ir tādas gadu desmitiem ilgas pārmaiņas, vai tas var notikt dažos gados, vai tas ir gadsimtos jāmainās. Proti tā pārēja no viena maksāšanas veida uz otru ir apmēram tā, kā tas notiek mūsdienās, liekas lēni un pakāpeniski no vienas puses, no otras puses strauji, vai tas ir vienmēr prasījis tur, nezinu, gadsimtus, lai pāriet no viena uz otru?
Nu, sākotnēji, tas, protams, ir prasījis gadsimts saistībā ar cilvēces evolūciju, ar to, ka universāla maiņas līdzekļu funkciju tajā brīdī, kad cilvēks iemācās apstrādāt metālu, protams, šis metāls ieņem šo funkciju gan izstrādājuma veidā, gan vēlāk arī simboliskā šajā te monētas veidā. Nu, un tā naudas funkcionēšana vienmēr ir saistījusies ar to, ko jūs jau minējāt, tad ar abu pušu piekrišanu. Jeb kas, arī zelts šajā brīdī, arī zeltam vērtību piešķiram mēs, tad mēs par to esam ar mieru ļoti daudz ko pārdot, ļoti daudz ko pirkt, mēs esam ar mieru to lietot dažādos veidos, mēs piešķiram tam vērtību. Un tieši tāpat tas ir ar visiem citiem maksāšanas līdzekļiem, un tā nomaiņa ir atkarīga gan no ekonomikas attīstības, gan no maiņas sakara attīstības, tātad no tā, ar ko šīs tautas nonāk kontaktā, cik ļoti tas spēj tās ietekmēt, un no mans jau pieminētajām tradīcijām, tātad cik tās ir noturīgas un cik tās ir stipras. Nu, grūti ir tā pateikt cilvēces vēsturē. Nu, mēs metālu naudu lietojam šeit eiropieši, sākot jau no 7. Gadsimta pirms Kristus. Ķīnā, kā vienmēr, viss ir noticis daudz ātrāk un senāk, bet tieši pierādījumi par to mums nav. Nu, cik ilgi, teiksim, papīra nauda Ķīnā lietoja jau no 11. Gadsimta. Nu, tā tad papīra nauda arī ir lieta, kas balstās tikai uz pušu vienošanos. Nu, tā tad šī tradīcija varbūt arī ir diezgan... Nu, tam ir jānotiek apziņā, tam ir jānotiek cilvēku prātos un ir jāpanāk šī vienošanās, un tad tā varbūt arī neprasa tik ļoti ilgu šo laika posmu, lai ieviestos.
Bet nu, tāds tā kā pamats, pret ko mēs tā kā salīdzinām, vai atskaits punkts naudas pasaulē, jo projām ir zelts un zelta, nezinu, daudzums, stieņu? Vai...
Protams, mēs esam eiropieši, mēs dzīvojam tradicionāli šajā Eiropas kultūrā, kura sākot jau no Aristoteļa laikiem uz šiem te naudas teorijas apsvērumiem balstās, un mēs piešķiram šo universālo vērtību dārgmetālam, mēs piešķiram to zeltam, un mēs bieži vien arī šajā te zeltā mēram gan valstu ekonomikas spēku, gan arī savus, teiksim, tur ienākums un savu labklājību. Bet, protams, to nosaka ne tikai šis zelta daudzums šobrīd jau. Mēs, protams, zinām, cik vērtīgi ir dažādi uzņēmumi, investīcijas, jaunas tehnoloģijas, un arī tas viss, protams, būtu jāņem vērā šo te valsts ekonomiku raksturojot, bet nu, tradicionāli cilvēku prātā lielākās daļas vienkāršo cilvēku prātā, kas nesaskarās ar akciju tirgiem vai, teiksim, tādām investīcijām un jaunām lietām, protams, jā.
Kāpēc zelts ir bijis tieši tās dārgmetāls? Tikpat labi, varbūt, nu, pret kaut ko mazāk dārgu, piemēram, sudrabu varbūt varēja mērīt.
Jā, tomēr. Varēja un arī tā darīja. Sākotnēji visvērtīgākais metāls bija dzels. Jo dzels un arī bronza deva iespēju izgatavot kvalitatīvi jaunā pakāpē darba rīkus, ieročus, un tas, protams, ļoti mainīja cilvēku sabiedrību un ekonomiku. Un tāpēc arī pirmā šī te antīkajā pasaulē lietotā nauda, nu, teiksim, nauda, mūsu pēdiņās varētu mēs šo vārdu lietot, tātad maiņas ekvivalents bija dzels, dzels stienīši, dzels slējumi. Nu, tālāk jau, protams, šī dzelze kļūt tā kā ierastāka, un maiņas šīs attiecības pilnībā, protams, varēja izteikt tikai kaut kas daudz retāks un vairāk iekārojams. Arī sudrabs, kā jau es teicu, ir pildījis šo te funkciju. Būdams dārgmetāls, būdams, teiksim, vieglāk formējams, vieglāk uzkrājams, vieglāk pārvietojams nekā tās lietas, ko tas nomainīja maiņā. Tātad dzīvnieku ādas, dzīvnieku bāri, kas ir bijis viens no pirmajiem tādiem maiņas ekvivalentiem tajā brīdī, kad cilvēks pārgāja no vācēja sabiedrības uz ražotāju sabiedrību. Nu, arī graudi tajā laikā bija. Nu, tātad sudrabs, protams, ir vieglāk uzglabājams, vieglāk pārvietojams, vieglāk sadalāms un maksājams ar to. Nu, un sudrabs tad, kad kļuva pārlieku izplatīts, tad varbūt tiešām nu, tā koncentrācija uz vēl retāku. Bet arī, teiksim, zināmā laika periodā vērtīgāks par zeltu ir bijis gan alumīnijs, gan arī platīns, un tomēr tie mūs uztverē kā naudas metāli nefunkcionējo. Nu, tā acīm redzot ir arī mūsu sabiedrības īpatnība.
Tā ir tā kā tradīcija.
Tā arī ir tā tradīcija lielā mērā, jā.
Jūs teicāt sākumā par tiem sudraba stienīšiem, kas bija kā norēķinu veids Latvijas teritorijā, tad zelta stienīšos nekad neviens nav ne par ko maksājis.
Zelta stienīšos un zelta rotās ir norēķinājušies vikingi un skandināvu sabiedrību un rietuma Eiropas sabiedrību, un šeit ap Baltijas jūru tas ir noticis Skandināvijā un Vācijas ziemeļrietumu piekrastē, to mēs zinām no arheoloģiskiem atradumiem un depozīta atradumiem, bet šeit Latvijas teritorijā tiešām tas ir bijis sudrabs, kas ir funkcionēja.
Bet kā notika, piemēram, vikingi vai nu, jebkurš no Skandināvijas tagad nonāk kaut kur Baltijas teritorijā un par kaut ko grib norēķināties, nu tādu uzzīmēm iztēlē ainiņu. Tas nozīmē, ka viņam tas norēķina ekvivalents būs tas zelta stienīts, ja, un viņš izteiks to visu zeltā, bet šeit uz vietas tā kā pieņems sudrabā. Nu, nav tā, tā kā valūtas maiņas jau tāda problēma vēsturē. Kā viņi risināja to?
Viņš tā paskatījās uz to, kas ir vajadzīgs šai sabiedrībai. Tātad katrā vietā tam tirgotājam senos laikos tiešām nebija viegli, jo pat tad, kad nebija dažāda naudas sistēma un dažāda monēta, nācās mainīt šos maksāšanas līdzekļus, lai iegūtu tajā vietā, kurā jūs kaut ko gribējāt iegūt no tiem cilvēkiem, protams, par lietu, kurai bija vērtība viņu acīs. Nu, tas ir tieši tāpatās, kā vēlākos laikos Āfrikā, lai tirgotos ar Ziemeļāfrikas ciltīm, 19. Gadsimtā tur bija pieņemti norēķinos tā saucamie torņu gredzeni, tātad izstrādājums, kam nebija nekādas liederīgas vērtības no, nu, no ahāta pārsvarā tas tur funkcionē. Nu, tad 19. Gadsimtā Francijas un Anglijas tirgotāji pasūtīja savās valstīs šādus izstrādājumus no porcelāna un vēlāk arī no stikla, veida uz turieni un tad arī ar šīm te ciltīm norēķinājās, ieguva, ko nu viņiem tur vajadzēja, un savukārt Rietumē Eiropā pārdeva to par sudrabu un zeltu.
Tad, zināk, to laiku vajadzēja veikt jau tādu pētījumu par to, kas konkrētajā reģionā ir vērtīgs, kas ir vajadzīgs, ar kādiem maksāšanas līdzekļiem uz turieni ir jādodas.
Nu, tas piedar pie tirgotāju profesijas. Tas piedar pie tirgotāju profesijas, un tieši tāpat arī tie vikingu tirgotāji, kas brauca tirgoties uz Volgas Bulgāru un sastapa tur arābu pasaules tirgotājs un no turienes pie mums ieveda šīs te arābu monētas dirhēmas, ko mēs pazīstam arī Latvijas teritorijā. Nu, acīm redzot jau no šeienes viņi veda projām to, ko vajadzēja šiem arābiem. Tātad tādā veidā tas arī viss funkcionē.
Jūs nevēlat piesaucās šo te arābu naudu Latvijas teritorijā. Mums ir, teikt, tāds posms vēsturē, kurā mums šeit ir bijuši šīs te dirhēmi Latvijas teritorijā, nu, atrodami vai ir atrasti un kāpēc un kā?
Tas piedar pie tās pašas sudraba apgrozības, jo gan tas laika posms no 8. Līdz 10. Gadsimtam Latvijas teritorijā, kad šeit bija austrumu monētas, jeb dirhēmi, gan arī nākamais posms, kad šeit funkcionēja Rietumē Eiropas denāri, kas arī bija sudraba monētas, nu, lielā mērā tā vēl aizvien bija svara nauda. Tātad vērtība, jebkurā gadījumā bija metālam šajā monētā. Monētu svēra, monētu dalīja, monētas cirta un lietoja daļas, teiksim, mazākiem norēķiniem un lieliem norēķiniem vēl aizvien lietoja sudrabu izstrādājumos vai stienīšos, kā jūs minējat.
Tad tajā brīdī, kad šeit var teikt tā apgrozībā, varēja teikt, nu bija tās arābu kaut vai dirhēm monētas, tas bija tikai tāpēc, ka tas bija tas sudrabs, jā, un cilvēkiem bija pilnīgi vienalga, vai tas ir no arābu puses vai no citas puses, galvenais, cik tur ir daudz sudraba.
Tieši tā, tā monētas šīs šeit nekad nav bijušas apgrozībā, kā, nu, pēc nomināla, teiksim, varēja, protams, maksāt ar veselu dirhēmu, bet nosakot šo te cenu mērogu, teiksim, nu, tā tad viens vergs maksās, teiksim, tur 100 gramus sudraba, ja, jūs varat to maksāt sudrabā, jūs varat to maksāt dirhēmos, jūs nemaksājat ar šīm te monētām, tātad, nu, kā mēs esam pieraduši pēc nominālu vērtības, ko mēs uz monētas redzam. Jūs maksājat ar metālu.
1, 2 vai 5, bet būs grami un kilogrami.
Jā, būs grami un kilogrami.
Tad kā to svēra un cik precīzi bija, nu, tie svari, uz kuriem to pārbaudīju? Tikpat labi, nu, es varbūt būtu interesēta, ja es pārdodu vai pērku atbilstoši, nu, lai tad man tur sanāk vairāk vai mazāk tie sudraba, grami vai kilogrami.
Nu, tā pārbaudīšanas metode, tiklīdz kā sāka lietot dārgmetāls, tā, protams, arī attīstījās līdz ar dārgmetālu lietošanu. Nu, vēl arī viduslaika Eiropā bija pazīstama tāda lieta kā provis akmeņi, tātad īpaša sastāva. Manuprāt, tas bija šīfera pamatā šis te slāneklis, uz kuru uzvelkot tā tad ar attiecīgas provas metāla izstrādājumu, mēs iegūstam attiecīga veida līniju. Nu, tā tad arī tajā ir jāprot orientēties. Bet tas neatiecās uz šo te pašu agrāko periodu. Protams, šo sudrabu svēra, protams, cilvēks iemācījās to noteikt arī vizuāli, arī pēc savām maņām, tā tad aptaustot, apostot, zeltu liekot uz zoba. Svēra, svari bija no samērā precīzi, tā tad mēs varētu teikt šobrīd līdz nu kādam pirmajam, otrajam ciparam aiz komatu mūsu izpratnē valdīja pie mums šī te pati no arābu pasaules ienākusī svaru sistēma, kas pie mums nokļūts ar Skandināviju, un bija arī svariņi, un attiecīgi šajā sistēmā veidot atsvariņi, ar kurām tad noteikti daudzums sudraba varēja nosvērt.
Bet jūs esat arī kaut vai nu likt uz zoba, tad sanāk, ka katrs varēja pēc savām sajūtām sasmažot kaut kā citādāk, pagaršot kaut kā citādāk un pamēģināt palaust kaut kā vēl citādāk.
Nē, nu, protams, tik precīzi, kā mēs šobrīd raudzi nosakam, tas nenotika. Nu, lielāko tiesu tas varētu būt dalījums labā un sliktā sudrabā. Un, teiksim, ja šis sudrabs vairāk ar piejaukumiem, tad ir, protams, arī tas gan no vēlākiem dokumentiem zināms, ka lika maksāt vairāk. Nu, tā tad reālais sudraba saturs interesē šajā te lietā, un tad, kad arī vēlāk jau kala monētas un iemācījās šo sudraba saturu pamzemināt savās interesēs dažādu monētu izlaidē, tad ir jā, regulāri šīs te monētas tiek pārbaudītas un arī maksājumi tiek noteikti attiecīgi, ja neizdodās tās izskaust, tad vienkārši liek maksāt vairāk.
Bez piesauktiem dirhēmiem. Kas ir vēl tāds eksotisks vai citu valstu vai citu zemju precīzāk nauda, kas ir bijusi apgrozībā Latvijā? Jūs piesaucāt no rietumiem, tad dināri un no austrumiem dirhēmi. Vai ir vēl kaut kas cits, kas mums šeit ir bijis dažādos laikos?
Jā, ir tāda lieta. Mēs esam pilnīgi globalizējušies jau tajos laikos, jo visā ziemeļa puslodē siknaudas funkcija apgrozībā ir pildījuši kaurīgi liemežvāki. Nu, tā ir parādība, kas ir pie mums no Ķīnas līdz Rietumē Eiropai, tos atrod arheoloģiskos izrakumos ļoti daudzās vietās. Latvijas teritorijā depozīti liecina, ka tie ir lietoti līdz pat 16. gadsimtam, tātad mazo monētu trūkuma gadījumā, mazo monētu vietā varēja lietot šos kaurīgu liemežvākus. Kaurīgu liemežvākus iegūst pie Maldīvu salā. Nu, un visur citur tie ir izplatījušies tieši kā šāds te universāls norēķina līdzeklis, tai skaitā arī pie mums, tai skaitā caur Rīgu, tie ir importēti arī Krievzemē savulaik un Sibīrijā esot lietot līdz pat 19. Gadsimta sākumam.
Man liekas, tik ļoti tālu no šīm eksotiskajām teritorijām auga vērtība tam kaurīgi liemežvākam, nu tādās jā, cik ļoti sabiedrība gribēja pie tāda, tik liktos, kāpēc tas bija vajadzīgs?
Nu, acīm redzot, tāpēc, ka šis bija pietiekoši reti sastopams, pietiekoši eksotisks priekšmets, bez tādas lielas utilitāras vērtības, kuram tiešām varēja šo te simbolisko sīknaudas nozīmi piešķirt, nu tā arī, nu, teiksim, arī šī ir lieta, kas balstās uz uzticēšanos un vienošanos lielā mērā, bet tā kā atzīts gliemežvāks bija arī tepat visur apkārt pie kaimiņiem, nu tad, protams, nekāda liela jau domstarpība tur laikam nebija.
Mums ir pietiekoši daudz ziņu par to, kā sabiedrība savulaik un dažādos laikos ir uztvērusi gan maksāšanas veidu nomaiņu vai to, nu kurā brīdī tad mēs teiksim, ka gliemežvāks ir viņiem bijis akceptējums vai viņiem bija sevi jāpiespiež to akceptēt.
Nu, tādu, teiksim, par naudas reformām lielāko tiesu ziņas, protams, mums ir tāda, kad parādās rakstītie avoti, un tad mēs varam arī, nu, teiksim, pirmās rakstītās ziņas par naudu vispār mums sākās no Hammurapi likumiem, nu, tad ēģiptiešu hieroglifos mēs varam lasīt par to, kā ir, teiksim, nu, naudas viena no funkcijām, tātad šī te uzkrājuma simbolizēšanas funkcija radusies. Un vēlākos laikos, protams, arī naudas reformas sabiedrībā ir izraisījušas dažādas gan pretestības, parasti pretestības, jo naudiņa ir tāda lieta, ka mēs gribam uzticēties un kur mūsu apziņā tā kā ļoti lēni grib mainīties tā ikdienā lietojamā naudiņa. Un par to, kas ir noticis agrāk šajās te primitīvajās sabiedrībās, jau tādu ziņu īsti mums nav. Un eiropieši, kuri nokļuva pirmie šajās te un saskārās ar šīm kultūrām, parasti pielāgojās tur esošajai maksājumu sistēmai, jo nu, tas bija piemēram samērā vienkārši, jo ir diezgan vienkārši iegūt krāsēnu krēlīšu virteni un Āfrikā par to iegūt vergu. Tas neprasīja īpašas pūles un arī nu, tādu sākotnēji tā pētīšana un iedziļināšanās notika tieši tik tālu, cik bija nepieciešama ikdienas lietošanā. Un tad, kad holandiešu tirgotāji Ziemeļ Amerikā sastapās ar šīm te arī gliemežvāku vampumu jostām, tad 17. Gadsimtā viņi diezgan vēkli arī saprata ātri, kāda nozīme ir šai lietai vietējā sabiedrībā un pielāgojās tam un savēra tādas un par tām arī ieguva gan zemi, gan daudz citas vērtīgas lietas no šiem indiāņiem.
Bet nav tā, ka veidojās tā kā nu, disproporcija tajā vai nevienlīdzība, bet tajā, kurš ir spējīgs maksāt un kam maksāt, proti, ja piemēram tajā eksotiskajā zemē tagad lielā vērtē būs kaut kas, kas tam tirgotājiem no tās savas zemes ir pār pārēm, tad liksies tā, ka viņam ir ļoti, ļoti daudz līdzekļu, lai piemēram, nu, tad tur tiktu pie vērga vai kāda cita eksotiska produkta. Savukārt tiem, kuriem nu, tagad tā lielā vērtība būs, tas no rietumiem vai austrumiem atbilstoši kā kurā reizē atvestais retums, nu tas sanāk tā, ka vienam visu laiku būs ļoti, ļoti daudz to maksāšanas veidu.
Nu, teiksim, jā, tā tas varētu rasties un nu, ir arī tāds ļoti saudabīgs piemērs no pasaules vēstures, kas man patīk ļoti dažādās ziņās, jo tas paskaidro ļoti daudz lietas šajā te protonaudu funkcionēšanas sistēmā. Tā ir Japas sala Mikronēzijā, kurā pirmkārt jau līdz 20. Gadsimtam bija divi naudas veidi, bija sieviešu nauda un vīriešu nauda. Sieviešu nauda bija gliemežvākā process, ar kurām tur apkārtējo salu iedzīvotāji tradicionāli norēķinājās, pērkot pārtiku vai nu, tam līdzīgos nelielos darījumos. Bet vīriešu nauda bija daudz nopietnāk, jo vīrieši veica norēķinus par, teiksim, tādām nu, nopietnām lietām kā līgumi, nodokļi, līgavu pūrs. Nu, un tad lūk šī vīriešu nauda bija rai vai feji akmeņi. Lieli kaļķakmens diski varēja būt līdz 3 metriem diametrā, 4 tonnas smagi, kurus pie tam nevarēja iegūt tajā Japas salā, bet tos veda no kaimiņu salas, no Palau. Un nu, tā tad, jo sarežģītāks bija atvešanas process, jo vērtīgāks bija akmens. Tātad, ja veda slavens jūrnieks, ja vairāk šo te komandas locekļu gāja bojā, tad vērtība akmenim pieauga. Nu, un tad bija tāds gadījums tur 19. Gadsimta 70. Gados, kad kāda amerikāņu tirgotāja kuģis pie šīs salas savarēja, no salinieki tirgotāja izglāba, un viņš ļoti ātri saprata, kas tur notiek. Viņš savu kuģi atjaunoja un sāka piegādāt šos rai akmeņus no Hongkongas. Nu, kā mēs tagad visi no Ķīnas, tā arī toreiz labas lietas nāca no Ķīnas, kur, protams, tos bija iegūt daudz vieglāk, lētāk ar modernākiem darbarīkiem, jo tas ir jau 19. Gadsimta otrā puse. Un nu, diezgan lielā daudzumā viņš tos uz to salu piegādāja un radīja pirmo inflāciju šajā salā, jo tāpēc, ka nu, pēkšņi jau šis te pieprasījums tā kā sāka kristies, vērtība akmeņiem sāka pazemināties. Un, nu, teiksim, arī pēc tam, kad visa šī viņa afēra beidzās, tie viņa akmeņi, kas ieguva arī viņu vārdu, tur tika zemāk vērtēti, jo šie akmeņi tur pastāv vēl līdz šai dienai, apmēram 13 tūkstoši, un glabājās tādās īpatnējās bankās, laukumos, kur tie ir kompakti novietoti, un tad, jā, teiksim, šis vīrs darījumu veids, īpašnieks mainās, tur maina tikai īpašuma zīme uz akmens. Nu, ir iespējams, jā, protams, arī šādā veidā radīt inflāciju atsevišķi sabiedrībā.
Tā kā tas vien pierāda, cik ļoti svarīgs ir pirmkārt jau stāsts cilvēkiem bijis, kā tas konkrētais maksāšanas līdzeklis līdz viņam ir nonācis.
Jā, protams, jo tam jebkurā gadījumā, lai tas pildītu universāla maiņas līdzekļa funkcija, ir jābūt pietiekami retam un pietiekami grūti pieejamam, jo citādi jau tam
zūd vērtības tieši tā vārda vistiešākajā nozīmē. Liels jums paldies par šo sarunu, var teikt tādu ieskrējienu skatoties tajā, kāda ir bijusi vēsture maksāšanas līdzekļiem, sabiedrības attieksmē pret tiem, un tas viss vienkārši stāsta par mūsu domāšanu un mūsu vērtību un tradīciju sistēmu, kā noskaidrojām. Dzirdējām šajā raidījuma pusstundā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numizmātikas nodaļas vadītāju Andu Ozoliņu. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolēte, mūzikas redaktors šajā stundā Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Augustīns Dēle, un ar jums kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!